Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Η προστασία των εμβολίων κατά του κορονοϊού εξασθενεί με την πάροδο του χρόνου και χρειάζεται τρίτη δόση, ανακοίνωσαν Pfizer και Moderna.
Κλείνουν τα μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα της Αθήνας, αποκλιμακώνεται ο αριθμός των κρουσμάτων.
Δεν αλλάζουν τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης. Πώς θα δοθεί η αύξηση κατά 20% στο τελικό ποσό.
20-21 Σεπτέμβρη τα ειδοποιητήρια του ΕΝΦΙΑ.
Μεγάλος ο διεθνής αντίκτυπος της σύμπραξης ΗΠΑ, Μεγάλης Βρετανίας και Αυστραλίας απέναντι στην Κίνα. Αντιδρά το Πεκίνο, γιατί ενοχλείται η Γαλλία.
Κύμα συμπαράσταση στην Ιωάννα Παλιοσπύρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί οι συνήγοροι υπεράσπισης ζητούν αλλαγή του κατηγορητηρίου.
Απίστευτη εξιχνίαση ληστείας μεταφώνου ύστερα από 9 χρόνια έγινε κατά τύχην.
80χρονος ιερέας ασελγούσε σε 11χρονο κορίτσι στη Λάρισα, καταδικάστηκε για συνέργεια η μητέρα του παιδιού.
Το θέμα της ημέρας.
Η προστασία των εμβολίων κατά του κορονοϊού εξασθενεί ύστερα από την πάροδο 6 έως 8 μηνών από τη δεύτερη δόση, κάτι που καθιστά αναγκαία τη χορήγηση της τρίτης, ανακοίνωσαν Pfizer και Moderna. Μετά από αυτό, η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι ενισχύει τα αποθέματά της εμβόλια. Πάμε στη Μαριέτα Κοντογιαννίδου, η οποία θα μας ενημερώσει. Μαριέτα.
Το δρόμο για την τρίτη ενισχυτική δόση κατά του κορονοϊού άνοιξε η Κομισιόν. Η πρόεδρός της, Ursula von der Leyen, διαβεβαίωσε ότι θα παραλυφθούν 200 εκατομμύρια επιπλέον δόσεις εμβολίων κατά του κορονοϊού μέχρι τα μέσα του 2022. Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή υπάρχει απόθεμα 1,8 δισεκατομμυρίων δόσεων mRNA, που ουσιαστικά είναι η συμφωνία που υπέγραψε πριν το καλοκαίρι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Pfizer.
Όλα αυτά έρχονται λίγες ώρες μετά τις ανακοινώσεις που έκαναν η Pfizer και η Moderna. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις αυτές, η προστασία που παρέχουν τα εμβόλια κατά του κορονοϊού αρχίζει να εξασθενεί με το πέρασμα του χρόνου.
Ακριβώς. Σύμφωνα με ιατρική μελέτη, το σχέβασμα της Pfizer τίνει να εξασθενήσει όσο περνάει ο καιρός, άσχετα με την παραλλαγή του κορονοϊού και όχι ως συνέπεια του στελέχους Δέλτα. Η ανοσιακή προστασία του εμβολίου μειώνεται 6 έως 8 μήνες μετά τη δεύτερη δόση. Η εταιρεία επικαλέστηκε επίσης στοιχεία άλλης Ισραηλινής μελέτης, σύμφωνα με την οποία η τρίτη δόση αποκαθιστά την αποτελεσματικότητα του εμβολίου στο 95%. Στο ίδιο μήκος κύματος και το Moderna, μελέτες δείχνουν πως η προστασία του εμβολίου εξασθενεί διαχρονικά, πράγμα που υποστηρίζει τη χρησιμότητα μιας έξτρα ενισχυτικής δόσης. Και τα δύο αποτελέσματα των ερευνών για τα δύο εμβόλια Pfizer-Moderna καταλήγουν πως πρέπει να υπάρξει τρίτη δόση για να μειώσει τα περιστατικά COVID και να επεκτείνει την ανοσία για το 2022. Να πούμε επίσης πως αύριο συνεδριάζει η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών για να αποφασίσει αν θα συστήσει ενισχυτικές δόσεις και σε ποιες κατηγορίες του πληθυσμού. Να θυμίσουμε πως η Υπηρεσία έχει ήδη εγκρίνει έξτρα δόσεις εμβολίων mRNA σε όσους έχουν ασθενές ανοσοποιητικό σύστημα.
Στη χώρα μας, να θυμίσουμε τι συμβαίνει, σε παρακαλώ, γιατί ήδη έχει ανοίξει η πλατφόρμα για την τρίτη δόση για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού.
Αναφορικά τώρα με τη χώρα μας, να αναφέρουμε πως ήδη έχει ξεκινήσει τρίτη δόση σε άτομα με χαμηλή ανοσιακή αντίδραση, ενώ ξεκινά άμεσα και για τους υγειονομικούς. Ενώ αναμένεται το πράσινο φως για πολίτες άνω των 60 ετών. Τώρα να πάμε και στα εμβολιαστικά κέντρα που αναμένεται να κλείσουν, μεταξύ των οποίων του Περιστερίου, του Ελληνικού, του Αμαρουσίου, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, της Ρόδου και ούτω καθεξής, καθώς είναι μικρή η προσέλευση πολιτών για να εμβολιαστούν, και αυτό γιατί η πλειοψηφία τους έχει λάβει και τις δύο δόσεις που προβλέπονται. Το τελευταίο διάστημα ο μέσος όρος των καθημερινών εμβολιασμών κυμαίνεται στις 30.000, που πριν το καλοκαίρι ξεπερνούσαν τις 100.000. Ωστόσο, οι εμβολιασμοί θα συνεχιστούν από τους ιδιώτες γιατρούς. Μάλιστα, όπως δήλωσε στο Open η Υφυπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρύ, οι γιατροί θα κάνουν δωρεάν τα εμβόλια, ακόμη και αν χρειαστεί να πάνε στο σπίτι κάποιου παιδιού.
Θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα από την Υπουργό, από το Υπουργείο μας, η καμπάνια ενημέρωσης που γίνεται με εμπλοκή και των παιδιάτρων. Πράγματι, είχαν και επαφή και συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό και οι ίδιοι εξεδήλωσαν την επιθυμία να παίξουν ενεργό ρόλο, συμβουλεύοντας τους γονείς, γιατί οι γονείς εκείνους απευθύνονται πάντοτε. Οι γιατροί δωρεάν θα ενημερώσουν, θα συμμετέχουν σε αυτή την καμπάνια ενημέρωσης, δωρεάν θα κάνουν τα εμβόλια, ακόμη και αν χρειαστεί να πάνε στο σπίτι κάποιου παιδιού να το εμβολιάσουν. Είναι κάτι το οποίο έχει ανακοινωθεί. Ο εμβολιασμός σε ό,τι αφορά τους μαθητές, δηλαδή τα παιδιά άνω των 12 ετών, δεν έχει ισχυρά ποσοστά. Ο λόγος είναι ότι προφανώς κατά τη διάρκεια των διακοπών ούτε οι γονείς είχαν τον χρόνο να ενημερωθούν από τους παιδιά τους.
Σε μίνι lockdown οδηγούνται η Καβάλα, η Μαθία, η Πιερία και η Πέλα, καθώς εντάχθηκαν στις κόκκινες περιοχές, όπου παραμένουν βέβαια η Αργολίδα και η Ευρυτανία. Πάντως, διαπιστώνεται σε γενικό επίπεδο αποκλιμάκωση στον αριθμό των κρουσμάτων. Περισσότερα στοιχεία θα μας δώσει τώρα η Εμιλία Σταθάκου.
Πράγματι, Ελισάβετ, ενθαρρυντικά είναι τα νέα δεδομένα. Δείχνει σημάδια υποχώρηση σε τελευταία 24 ώρα η επιδημία στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Το ποσοστό θετικότητας είναι λίγο πάνω από το 1%, ενώ σταθεροποίηση εμφανίζουν και οι άλλοι δείκτες, όπως είναι οι νοσηλείες και οι διασωληνωμένοι ασθενείς. Ωστόσο, όπως πολύ σωστά είπες, στο κόκκινο μπήκαν 4 περιοχές, η Καβάλα, η Πέλα, η Πιερία και η Μαθία, που εξετάζεται πλέον το ενδεχόμενο να τεθούν σε mini lockdown. Υψηλό ποσοστό θετικότητας, γύρω στο 4,5%, εμφανίζει και η Κάρπαθος. Στο κόκκινο παραμένουν η Αργολίδα και η Βρετανία, ενώ βγήκαν από το κόκκινο το Ηράκλειο, η Αχαΐα, η Ηλία, η Μεσσηνία και η Ικαρία. Στη βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας πρέπει να πούμε ότι έχουν παίξει σημαντικό ρόλο ο μεγάλος αριθμός των διαγνωστικών τεστ που διενεργούνται.
Μιλάμε για ρεκόρ τεστ τα τελευταία 24 ώρα, Εμιλία.
Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ, είναι πάνω από 300.000. Και να θυμίσουμε στους γονείς ότι ως την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα μπορούν να προμηθευτούν από τα φαρμακεία 6 δωρεάν self-test προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ολόκληρου του Σεπτεμβρίου. Ο διαγνωστικός έλεγχος θα διενεργείται 2 φορές την εβδομάδα, Τρίτη και Παρασκευή, και θα καταγράφεται στη σχολική κάρτα που πρέπει να επιδεικνύει ο μαθητής κατά την προσέλευσή του στο σχολείο. Να πούμε, Ελισάβετ, ότι το 27% των νέων διαγνώσεων αφορά σε παιδιά και φίβους κάτω των 17 ετών.
Για εικόνα κάμψης στα κρούσματα, έκανε λόγο νωρίτερα στον Sky η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη.
Υπάρχει μια εικόνα κάμψης σε σχέση με τα 348.000 τεστ που έχουν γίνει. Αυτό καταδεικνύει έτσι αυτή την κάμψη. Από την άλλη, βεβαίως, επειδή η μετάλλαξη Δέλτα, όλοι το ξέρουμε, είναι εδώ. Εκείνο το οποίο είναι το πιο σημαντικό να υπογραμμίσουμε είναι ότι θα πρέπει όλοι να θωρακιστούμε κατά το δυνατόν περισσότερο.
Σύνδεση με την Αργυρό Μαυρούλη, η οποία παρακολούθησε την συνέντευξη τύπου του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη. Ο κύριος Χατζηδάκης εξειδίκευσε τα μέτρα τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως μπορούμε να φανταστούμε, Αργυρό πρέπει να μονοπόλησε το ενδιαφέρον, το μισθολογικό μπόνους στους εργαζόμενους αλλά και στους εργοδότες τους, αυτά τα 1.200 ευρώ δηλαδή, που θα δίνονται στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, και από εμένα. Πρόκειται για το πρόγραμμα Πρώτο Ένσημο, όπως έχει χαρακτηριστεί από πολλούς, και το οποίο θα ξεκινήσει να τρέχει από την 1η Ιανουαρίου του 2022 για την πρόσληψη ουσιαστικά νέων από 18 μέχρι 29 ετών, οι οποίοι δεν έχουν εργαστεί ξανά. Δεν θα έχουν, Γιάννη, διευκρινίσει και κανένα ένσημο στο παρελθόν για να ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό. Και θα δίνεται λοιπόν εξάμηνη επιδότηση 1.200 ευρώ για κάθε νέα πρόσληψη. Τα μισά θα παίρνει ο εργαζόμενος και τα υπόλοιπα ο εργοδότης. Η καταβολή, όπως έχουμε πει και στο Real FM, θα γίνει ανατρίμηνο της επιδότησης και στόχος είναι αρχικά να ενταχθούν 35.000 άνεργοι νέοι, ενώ όπως είπε ο κύριος Χατζηδάκης στη συνέντευξη τύπου, εφόσον υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα, υπάρχει δυνατότητα να αυξηθεί και να διευρυνθεί ο αριθμός των ανέργων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα. Όπως μας είπε, με όπως γίνεται σε όλα τα προγράμματα και στο πρόγραμμα, για παράδειγμα, που τρέχει ήδη τις επιδότησεις των ασφαλιστικών του μη μισθολογικού κόστους κατά 100%, που ήδη τρέχει για ένα εξάμηνο, και σε αυτό το πρόγραμμα θα υπάρχει ρήτρα διατήρησης των υπαρξών θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις. Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα συνεργασία, το οποίο θα επεκταθεί ως το τέλος της χρονιάς, ενώ το πρόγραμμα της επιδότησης των 100.000 θέσεων γίνεται 150.000 θέσεις, και μας είπε ότι σε αυτό ήδη έχουν ενταχθεί 80.000 ωφελούμενοι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε το πρόγραμμα παραμένουν μέσα ενεργοί 55.000 άνεργοι, εκ των οποίων μάλιστα των 80.000, 8.037 είναι μακροχρόνια άνεργοι. Ο κύριος Χατζηδάκης αναφέρθηκε και στο ζήτημα της αύξησης του κατώτατου μισθού, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο, καθώς σχολιάστηκε ότι το 2%, παρόλο που ήταν σε περίοδο ύφεσης, 8% δόθηκε στους χαμηλόμισθους, σχολίασε λοιπόν ότι.
Ναι, γιατί πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Μιλάμε για στόχο 5,9% και μάλιστα και αυτόν συγκρατημένο για την ανάπτυξη. Και όντως φαντάζει πολύ μικρή η αύξηση του κατώτατου μισθού συγκρινόμενη με αυτό το νούμερο.
Και κάνει, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν βέβαια τα πράγματα στην οικονομία, ότι θα υπάρξει και νέα αύξηση, καθώς η συζήτηση για τον κατώτατο μισθό ξεκινάει και αυτή τον Ιανουάριο του 2022, πάλι με όλους τους κοινωνικούς εταίρους. Οπότε, όπως είπε χαρακτηριστικά, με βάση τους ρυθμούς ανάπτυξης, θα πρέπει να υπάρξει αντίστοιχη αντανάκλασή της στο υπόλοιπο, για να δοθεί το αντίστοιχο κοινωνικό μέρισμα στους χαμηλόμισθους. Να πούμε ότι αναφέρθηκε και στη διπλή δόση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος το Δεκέμβριο, όπου το κόστος θα ανέλθει στα 64 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έδωσε και χαρακτηριστικά παραδείγματα πόσο αυξάνεται, ποιο είναι το ετήσιο όφελος, για παράδειγμα, σε κάποιον εργαζόμενο με μεικτό μισθό 700 ευρώ, από ασφαλιστικές εισφορές, μείωση φόρου και την αύξηση του κατώτατου μισθού, ότι το ετήσιο όφελος για αυτό είναι 160 ευρώ το χρόνο, και έδωσε και άλλα παραδείγματα πόσο αυξήθηκαν οι μισθοί σε συνδυασμό με εισφορές και φόρους.
Μένουμε σε οικονομικές ειδήσεις και περνάμε στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο φέτος θα είναι αυξημένο κατά 20%. Ωστόσο, δεν θα αλλάξουν, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για να λάβει κάποιος το επίδομα. Πάμε στη Σύση Σταυροπιεράκου. Σύση.
Ελισάβετ, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η αύξηση του κονδυλίου του επιδόματος θέρμανσης κατά 20% που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ δεν θα μεταφραστεί με αλλαγή των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, ώστε να λάβουν φέτος περισσότερα άτομα το ίδιο επίδομα που δόθηκε πέρυσι, αλλά με αύξηση του βασικού επιδόματος, του ποσού βάσης, που πέρυσι ήταν 220 ευρώ.
Και φέτος θα είναι?
Λοιπόν, εκτιμάται ότι με την αύξηση αυτή του 20% από τα 80 ευρώ θα φτάσει στα 96 ως προς το κατώτερο ποσό, και ως προς το ανώτερο θα φτάσει τα από 650 θα πάει στα 780 ευρώ. Να δώσουμε ένα παράδειγμα, ότι ας αναφερθούμε στον νυμφαίο, όπου το επίδομα θέρμανσης για νοικοκυριό χωρίς παιδιά πέρυσι διαμορφώθηκε στα 332 ευρώ, με την αύξηση κατά 20% θα φτάσει στα 398,5 ευρώ. Τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν, όπως είπαμε, ίδια. Για έναν άγαμο είναι τα 12.000 ευρώ, για έγαμο έως 20.000 ευρώ και 2.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για μια μονογονεϊκή οικογένεια ανέχεται στα 22.000 ευρώ και 2.000 για κάθε παιδί.
Πάντως, εδώ δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε ότι σε αντίθεση με την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος που αφορά όλα τα νοικοκυριά, η αύξηση κατά 20% που έχει τη μορφή επιδότησης στην τιμή του φυσικού αερίου αφορά μόνο εκείνους οι οποίοι ήταν και πέρυσι διοικητικοί, δεν αφορά όλα τα νοικοκυριά.
Πράγματι έτσι είναι, Γιάννη. Αν δεν αλλάξει η απόφαση, θα ισχύσει αυτό ακριβώς.
Λοιπόν, τώρα πάμε εσείς, γιατί μετράει αντίστροφα ο χρόνος από ό,τι φαίνεται και για τα ειδοποιητήρια του ΕΝΦΙΑ. Μάθαμε ποια θα είναι η ημερομηνία τελικά που θα αναρτηθούν.
Πριν από λίγη ώρα, Ελισάβετ, ο διοικητής ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, ο Γιώργος Πιτσιλής, παρουσιάζοντας την αντικατάσταση του γνωστού TaxisNet από τη νέα πλατφόρμα MyAV, ανακοίνωσε ότι τα ραβασάκια του ΕΝΦΙΑ θα αναρτηθούν στο διάστημα από 20 έως 21 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, φτάνει η ώρα που θα σταλούν και τα ραβασάκια του ΕΝΦΙΑ. Θα πληρωθεί ο φόρος σε 6 μηνιαίες δόσεις από τον Σεπτέμβριο ως και τον Φεβρουάριο του 2021. Μένει να δούμε αν θα υπάρξει χρονικό περιθώριο για την καταβολή της πρώτης δόσης έως τα τέλη Οκτωβρίου, δηλαδή μαζί με τη δεύτερη,
χωρίς
να υπάρξει καμία επιβάρυνση στον
φορολογουμένο. Ό,τι είχε γίνει και πέρυσι, δηλαδή.
Ναι, με προσάυξη εκπρόθεσμης καταβολής. Περιμένουμε σχετικές ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών.
Μεγάλος είναι ο διεθνής αντίκτυπος της σύμπραξης που ανακοίνωσαν οι ηγέτες Ηνωμένων Πολιτειών, Μεγάλης Βρετανίας και Αυστραλίας απέναντι ουσιαστικά στην Κίνα. Η συμμαχία αυτή φέρνει αλλαγή των ισορροπιών στον Ειρηνικό, καθώς προβλέπει την χρήση προηγμένων τεχνολογιών συμπεριλαμβανομένης της πυρηνικής τεχνολογίας υποβρυχίων. Έντονα αντιδρά το Πεκίνο, δυσαρεστημένο εμφανίζεται όμως και το Παρίσι. Πάμε στον ανταποκριτή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Θανάση Τσίτσα.
Καλό μεσημέρι. Μπροστά στην αυξανόμενη επιρροή της Κίνας σε Ινδικό και Ειρηνικό ωκεανό, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία και Μεγάλη Βρετανία ένωσαν τις δυνάμεις τους, ανακοινώντας από κοινού μια ευρεία τριμερή εταιρική σχέση ασφάλειας που θα οδηγήσει την Αυστραλία να καταργήσει ένα πρόγραμμα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή υποβρυχίων γαλλικού σχεδιασμού, επιλέγοντας την κατασκευή στόλου πυρηνικής ενέργειας με αμερικανική και βρετανική τεχνολογία.
Και αυτό αμέσως εξηγεί, Θανάση, γιατί είναι δυσαρεστημένοι οι Γάλλοι. Θα μας τα πει σε λίγο και η Μαρία Δεναξά. Είναι δυσαρεστημένοι γιατί πρώτα απ' όλα χάνουν δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ επειδή αναστέλλεται η παραγγελία των υποβρυχίων από τους Αυστραλούς.
Και πλήττεται εν μέρη η κυριαρχία τους σε μια περιοχή στην οποία κυριαρχούσαν και έχουν και γαλλικές κτίσεις. Να πούμε ότι ενώ κανένας από τους τρεις ηγέτες δεν ανέφερε την Κίνα, η συμφωνία αυτή θεωρείται ως απάντηση στον επεκτατισμό και την επιθετικότητα του Πεκίνου στη θάλασσα της Νότιας Κίνας και εναντίον της Ταϊβάν. Οι τρεις υπερδυνάμεις θα συνεργαστούν μεταξύ άλλων σε κομβικούς τομείς όπως η τεχνολογία, ο κυβερνοχώρος, τα υποβρύχια συστήματα και άλλα, ανταλλάσσοντας την τεχνογνωσία τους με βασική επιδίωξη να ανακόψουν την ολοένα αυξανόμενη δυναμική της Κίνας παγκοσμίως. Αμερικανοί και Βρετανοί αξιωματούχοι σε σχόλιά τους επιμένουν ότι η νέα συμμαχία δεν απευθύνεται εναντίον καμίας χώρας, αλλά έρχεται αντιμετώπιση με την όλο και πιο επιθετική στάση της Κίνας, ενώ έχει στόχο την προστασία της διεθνούς τάξης βασισμένη σε κανόνες, τη στιγμή που το Πεκίνο έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα για παραβατική συμπεριφορά προς το διεθνές δίκαιο.
Μιας και αναφέρεσαι στους Βρετανούς αναλυτές και διπλωμάτες, να πούμε ότι η συμφωνία αυτή προδήλως εξυπηρετεί διπλωματικά και τον Τζόνσον, ο οποίος ουσιαστικά δίνει μια απάντηση στο ακροατήριό του και στο εσωτερικό της χώρας αλλά και διεθνώς, που τον κατηγορούσε για απομονωτισμό μετά την συμφωνία για το Brexit και την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα δείχνει ότι η Μεγάλη Βρετανία παραμένει μεγάλος διεθνής παίκτης μέσω αυτής της συμμαχίας που έχει και παγκόσμια απήχηση.
Στην ουσία όμως είναι μια αμερικανική κίνηση, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν όλη την επιρροή τους για να στήσουν νέα οδοφράγματα για την αντιμετώπιση αυτών των κινέζικων φιλοδοξιών και τον περιορισμό της Κίνας. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για την ανάγκη να διατηρηθεί ένας ελεύθερος και ανοιχτός Ινδοειρηνικός και να αντιμετωπιστεί το τρέχον στρατηγικό περιβάλλον της περιοχής. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Τζο Μπάιντεν επαναλαμβάνει μετά την εκλογή του συνέχεια ότι σκοπεύει να αντιμετωπίσει την Κίνα, μια πολιτική που έχει ακολουθήσει και ο προκάτοχός του, ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο και όχι απαραίτητα με την καταμέτωπο αντιπαράθεση. Η πρεσβεία της Κίνας στις Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσε το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία να αποτινάξουν την ψυχροπολεμική νοοτροπία τους και τις ιδεολογικές τους προκαταλήψεις.
Για να πούμε ότι όλα αυτά έρχονται λίγες ημέρες, λίγες ώρες μετά από τη χειρονομία του Biden προς τον Κινέζο πρόεδρο. Ζήτησε και πρότεινε ουσιαστικά να συναντηθούν και ο Κινέζος δεν απάντησε καν. Προφανώς δεν απάντησε γιατί ήξερε, είχαν μάθει οι Κινέζοι το τι έρχεται. Πάμε όμως στη Γαλλία.
Είχαν ενημερωθεί.
Βέβαια. Ευχαριστούμε, Θανάση. Πάμε να δούμε τώρα στο Παρίσι τι θα μας πει Μαρία Δεναξά ως προς την αντίδραση των Γάλλων για τους λόγους που σας εξηγήσαμε ήδη με το Θανάση. Να λοιπόν που υπάρχει απογοήτευση και έντονες αντιδράσεις από τον πρόεδρο Μακρόν και όχι μόνο.
Πισόπλατη μαχαιριά αποκαλεί το Παρίσι το αμυντικό σύμφωνο Ηνωμένων Πολιτειών, Βρετανίας και Αυστραλίας, καθώς μεταξύ άλλων επέφερε ισχυρό πλήγμα στην Aval Group, η οποία είδε το συμβόλαιο του αιώνα που είχε συνάψει με την Αυστραλία για την παράδοση συμβατικών υποβρυχίων να ακυρώνεται. Είναι πραγματικά μια πισόπλατη μαχαιριά, δήλωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζανίβ Λεντρία. Αυτή η μονομερής, ομοί, απρόβλεπτη απόφαση μοιάζει πολύ με ό,τι έκανε ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε, λέγοντας ότι αισθάνεται θυμό μαζί με πολλή πικρία. Ο Λεντριάν άφησε να εννοηθεί ότι η χώρα του δεν θα αφήσει έτσι το θέμα. Η Υπουργός Άμυνας της Γαλλίας, Φλωράνς Παρλή, χαρακτήρισε σοβαρό γεγονός την ακύρωση από την Αυστραλία του αμυντικού συμβολέου, υπογραμμίζοντας πως η Αυστραλία αθέτησε το λόγο της. Από γεωπολιτικής άποψης και διεθνούς πολιτικής είναι σοβαρό, κατήγγειλε σε δηλώσεις που έκανε στον ραδιοσταθμό RFI η Παρλή, η οποία είπε επίσης ότι δείχνει ξεκάθαρα τον τρόπο που οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν τους συμμάχους τους. Το Παρίσι θα προσπαθήσει να περιορίσει το οικονομικό πλήγμα στην Aval Group από την ακύρωση της συμφωνίας αυτής, σημείωσε επίσης η Παρλή, η οποία δεν απέκλεισε τη διεκδίκηση αποζημίωσης από την Καμπέρα.
Πάμε τώρα στο νέο μήνυμα που έστειλε η Τουρκία για το προσφυγικό. Αυτή τη φορά τη σκητάλη πήρε ο Υπουργός Εσωτερικών της γειτονικής χώρας Σοϊλού, τονίζοντας ότι δεν είμαστε αποθήκη ψυχών της Δύσης. Ο Παναγής Γαλιατσάτος είναι μαζί μας.
Ναι, Ελισάβετ, αυτό είναι ένα μήνυμα που το εκπέμπει από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η κρίση στο Αφγανιστάν ο ίδιος ο κύριος Ερντογάν. Το έχει πει μάλιστα, εγώ έχω μετρήσει τουλάχιστον σε τρεις ομιλίες του ότι το έχει πει. Η προσπάθεια που κάνουν οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή είναι να κρατήσουν όσο γίνεται τους Αφγανούς πρόσφυγες στα σύνορά τους, αλλά τα σύνορά τους με το Ιράν, στο οποίο χτίζουν και τείχος μάλιστα, είναι πολύ ορεινά, άρα άνθρωποι που είναι επίμονοι θα τα διαβούν. Και από εκεί και ύστερα είναι πολύ εύκολο να φανταστεί κανείς τι μπορεί να δώσει μια μαζική εισρωή Αφγανών προσφύγων στην Τουρκία, η οποία αυτή τη στιγμή έχει ήδη, σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις των ίδιων των Τούρκων, γύρω στους 500.000 πρόσφυγες. Και φυσικά εννοείται ότι δεν θέλει να πάρει άλλους. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση με τους πρόσφυγες πια στην Τουρκία, γενικά με τους πρόσφυγες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αν υπάρξει ένα μεγάλο προσφυγικό κύμα, αυτό το προσφυγικό κύμα η Τουρκία θα το αφήσει να κατευθυνθεί προς τα παράλια και προς τη χώρα μας, προς την Ευρώπη δηλαδή. Και αυτός είναι ο λόγος των μονίμων αντιδράσεων που υπάρχουν πλέον όχι μόνο από την ελληνική πλευρά. Ο κύριος Δένδιας έχει πει σε όλους τους τόνους από τότε που ξέσπασε η κρίση αυτή η προσφυγική ότι δεν πρόκειται να δεχτεί εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού προβλήματος, νομίζω και από ευρωπαϊκούς τόνους πλέον, ενώ οι σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, θέλω να σου πω. Χτες έγινε γνωστό από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, τον κύριο Αλέξανδρο Παπαϊωάννου, ότι μετά τον Πρωθυπουργό που δεν θα δει τον κύριο Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, ούτε υπάρχει προγραμματισμός για μια συνάντηση Τσαβουσογλού Δένδια.
Τώρα στον αέρα του Real FM, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, είχαμε μια πολιτική αντιπαράθεση του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και του τομεάρχη εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Κατρούγκαλου για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά. Τους ακούμε.
Η επιστροφή σε μια λογική του 2020 δεν νομίζω ότι ταιριάζει στο σημερινό περιβάλλον ασφάλειας. Και το λέω αυτό γιατί σήμερα και η Τουρκία βρίσκεται εκτεθειμένη σε καινούριους κινδύνους που προκύπτουν από την υπόθεση του Αφγανιστάν, σε καινούριες προκλήσεις. Η μεταφορά λοιπόν της προσοχής προς το λεκάνη της Μεσογείου και ιδιαίτερα στο Αιγαίο θα ήταν και για την Τουρκία ένα στρατηγικό λάθος, αλλά θα διακινδύνευε να διασαλεύσει τις σχέσεις τις οποίες επιθυμούν να εγκροτήσει ο στρατηγικός εταίρος τόσο με την Ευρώπη όσο και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βεβαίως εμείς θα αντιδράσουμε με τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούμε απέναντι σε οποιασδήποτε μονομερές και προκλητικές ενέργειες οι οποίες δεν έχουν βάση στο διεθνές δίκαιο. Αυτό το κάνει σταθερά η ελληνική πλευρά και θα συνεχίσει να το κάνει. Κοίταξε τα δύο κράτη στην Κύπρο, νομίζω ότι απερίφθησαν και στο σύνολό τους από τη διεθνή κοινότητα. Ήταν ξεκάθαρη όσο ποτέ η αντίδραση της αμερικανικής πλευράς. Δεν ήρθε τυχαία αυτή η αντίδραση. Δεν είναι μια περίοδος στην οποία θα πρέπει να διχαστούμε σε αυτά τα θέματα.
Βλέπουμε μια επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη για αυτό που ονομάζουμε αναβλητική διπλωματία, δηλαδή να μην επιδιώκει ειδήσεις, απλώς να κλωτσάει τον Τενεκεδάκη λίγο παρακάτω να το παραλάβει ο επόμενος. Δεν είναι ορθός τρόπος προώθησης των εθνικών συμφερόντων αυτός. Εγώ ανησυχώ, κύριε Δελατόλα, κυρίως για την Κύπρο. Η Κύπρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο πιο δύσκολο σταυροδρόμι των διαπραγματεύσεων. Την Κύπρο είναι που ξέχασε ο Πρωθυπουργός να αναφέρει στις προτεραιότητες της ελληνικής διπλωματίας στην ομιλία του στον ΟΗΕ. Πρωτοφανές, κανένας Έλληνας Πρωθυπουργός δεν το έχει ξανακάνει. Και εκεί δεν βλέπω να αναλαμβάνεται καμία πρωτοβουλία. Αντίθετα, ξαναλέω, η σύγκριση πρέπει να γίνεται με τις προσπάθειες που κάναμε εμείς στο Κρανς Μοντανά, που πράγματι έφτασαν στο παρένα της λύσης. Τώρα η Τουρκία θέτει ευθέως ζήτημα δύο κρατών στην πραγματικότητα επίσημης διχοτόμησης.
Σε πολιτικό σύριαλ τίνει να εξελιχθεί η υπόθεση Μπογδάνου μετά την πρωτοβουλία που είχε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας να αναπαράξει δημοσίευμα στο διαδίκτυο στο οποίο υπήρχε κατάλογος με τα προσωπικά δεδομένα, με τα ονόματα και τα επώνυμα δηλαδή μαθητών νηπιαγωγείου της Αθήνας που ήταν προερχόμενοι από αλλοδαπές οικογένειες. Σήμερα αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο θέμα και χαρακτήρισε εσφαλμένη την πράξη του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας μάλιστα ότι δεν συνάγει με τις αρχές του κυβερνώντος κόμματος. Πριν δώσουμε το λόγο στον Γιώργο Σιαδήμα, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Γιάννης Οικονόμου.
Η πράξη του κυρίου Μπογδάνου ήταν ένα λάθος. Ήταν μια πράξη που δεν συνάδει με τις αρχές και την ιστορία της παράταξής μας. Ήταν ένα λάθος που ο ίδιος αναγνώρισε μεν, απολογούμενος για το γεγονός ότι αναπαρήγαγε στοιχεία παιδιών που είχαν δημοσιοποιηθεί και όσα ακολούθησαν. Ωστόσο, οφείλω να ξεκαθαρίσω ότι ανάλογα λάθη στο μέλλον δεν θα μπορούν να γίνονται ανεκτά.
Και μόνο Γιώργο Ιαδήμα, ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος εκπροσωπεί την κυβέρνηση, όχι το κόμμα, χρειάστηκε να κάνει δήλωση για έναν βουλευτή και για όχι μέλος της κυβέρνησης, δείχνει ότι προφανώς δεν άρεσε στο Μέγαρο Μαξίμου η πρωτοβουλία, η έμπνευση την οποία είχε ο κύριος Μπογδάνος.
Αν και βέβαια να σημειώσουμε άμεσα μεν, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έκανε λάθος, ζήτησε συγγνώμη, κατέβασε το Twitter, από εκεί πέρα βέβαια πήρανε φωτιά και από την αντιπολίτευση και από την αξιωματική αντιπολίτευση, όπου ζητάνε μάλιστα ως και τελευταία στιγμή φαντάζομαι την διαγραφή του. Ο Γιάννης Οικονόμου όμως έστειλε ένα μήνυμα. Πέρα ότι δεν συνάδει με τις αρχές και τα έθη της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, έστειλε ένα μήνυμα στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο και σε όλους τους υπόλοιπους βουλευτές με αφορμή τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, ότι ανάλογα λάθη στο μέλλον δεν θα γίνονται ανεκτά. Και πρέπει αυτό να στο προσθέσω με ένα τηλεφώνημα που φαίνεται πως είχε ο κύριος Μπογδάνος από υψηλό βαθμό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, όπου εντός αγωγικών τράβηξε το αυτί στον γαλάζιο βουλευτή της Α Αθηνών και ουσιαστικά επανέλαβε αυτό που είπε ο κύριος Οικονόμου δημόσια, ότι ουσιαστικά είναι η τελευταία φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Στο μέλλον δεν θα γίνει καμία τέτοιου είδος ανοιχτή συμπεριφορά από τη Νέα Δημοκρατία και ουσιαστικά και από την κυβέρνηση. Γιάννη.
Ευχαριστούμε τον Γιώργο Σιαδήμα. Να ακούσουμε τι είπε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, πριν από λίγο εδώ στον Real FM, στον Άκη Παυλόπουλο και τον Μάνο Νιφλή. Και αμέσως μετά θα δούμε, υπάρχει και κατά το κοινό λεγόμενο ουρά στο θέμα. Και πριν από λίγο είχαμε εξέλιξη, διότι έπεσε τηλεφώνημα από τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλα, στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα δούμε όλα με τη σειρά τους.
Η τοποθέτηση του κ. Μπογδάνου ήταν ένα βαρύτατο ηθικό και πολιτικό ατόπιμα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Τουλάχιστον το κατάλαβε και ζήτησε συγγνώμη και με έκανε όλα τα σχετικά που έπρεπε να κάνει. Είμαι βέβαια ότι αυτό δεν πρόκειται να ξανασυμβεί. Τώρα, από εκεί και πέρα, η Νέα Δημοκρατία, ναι, είναι μια ευρεία παράταξη. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μέσα σε αυτή την ευρεία παράταξη υπάρχουν και άνθρωποι που είναι πιο στα δεξιά και άνθρωποι που είναι πιο στο κέντρο και άνθρωποι που είναι κέντρο δεξιά. Αλλά αυτό σημαίνει ευρεία παράταξη. Και από την άλλη μεριά, αυτή η ευρεία παράταξη έχει πάρα πολύ ξεκάθαρες αρχές. Οποιαδήποτε μορφή ρατσισμού δεν εμπεριέχεται μέσα στις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρη σε αυτό.
Στο Γιώργο Λικουρέτζο θα δώσουμε τώρα το λόγο να μας ενημερώσει για αυτό το τηλεφώνημα του Προέδρου της Βουλής στο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Αν και έχω την εντύπωση, Γιώργο, ότι τον κύριο Τασούλα τον είχε προλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος του έστειλε επιστολή με την οποία ζητούσε από τον Πρόεδρο της Βουλής να παραπεμφθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος. Σωστά έχω καταλάβει?
Πολύ σωστά, να τα πάρουμε με τη σειρά. Πριν από μισή περίπου ώρα, με την έναρξη της διάσκεψης των Προέδρων, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε επιστήμως προς τον Πρόεδρο της Βουλής επιστολή, ζητώντας του να παραπέμψει ως μόνος αρμόδιος τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κ. Μπογδάνο, στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, προκειμένου αυτή να κρίνει αν πρέπει να του επιβληθεί κάποια κύρωση για την απαράδεκτη, όπως τη χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενέργειά του να αποκαλύψει ονόματα νηπίων σε ιστότοπο, ο οποίος κατά τον ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μην ανήκει επισήμως στον κύριο Μπογδάνο, ωστόσο φαίνεται να έχει περιέλθει στη σύζυγό του. Μάλιστα με τον ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίζει ότι ο κύριος Μπογδάνος στα μέσα της κοινωνικής δικτύωσης έφτασε να απειλεί ακόμα και δημοσιογράφους για την υπόθεση αυτή. Ο κύριος Τασούλας ενημέρωσε τη διάσκεψη ότι πριν από λίγη ώρα είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Μπογδάνο, στον οποίο εξέφρασε την αποδοκιμασία του για την ανάρτηση αυτή και του είπε ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να διορθωθεί αμέσως. Ο κύριος Μπογδάνος παραδέχθηκε ότι ήταν λάθος αυτό που έκανε και ήδη ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Βουλής ότι ήδη είχε προχωρήσει την αποκατάσταση με την απόσυρση της ανάρτησής του. Μα φαίνεται πως το θέμα και για τη Βουλή λύγει εδώ, με τον κύριο Τασούλα πάντως και αυτό στο ίδιο μήκος σχήματος με την κυβέρνηση να λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ανεχθεί άλλου είδους τέτοια ενέργεια στο μέλλον.
Πάμε τώρα και στην άλλη πλευρά, για την οποία προφανώς δεν λύγει το θέμα. Στην αξιωματική αντιπολίτευση αναφέρομαι. Ο Φίβος Κλαβδιανός θα μας ενημερώσει για το τι λένε στο ΣΥΡΙΖΑ ύστερα από όλες αυτές τις εξελίξεις. Φίβε.
Στην Πουμουνδούρου λένε ότι δεν λύνεται ένα τέτοιο θέμα με ένα συγγνώμη και ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχει συμβεί τέτοιο λάθος σε συγκεκριμένη κατεύθυνση ακροδεξιά, προκειμένου να αρκεί το ότι από εδώ και πέρα δεν θα είναι δεκτή η συγγνώμη. Τονίζουν ότι ο κ. Μητσοτάκης δύο μέρες καλύπτει και δεν τολμά να διαγράψει τον φασίστα, όπως τον χαρακτηρίζει, Κουμουντούρου Μπογδάνο, που στοχοποίησε νήπια. Γεγονός που επιβεβαιώνει ότι είναι ένας αδύναμος πρωθυπουργός που φοβάται ακόμα και έναν Μπογδάνο. Και επίσης από την Κουμουντούρου υπάρχει η μορφή προς τη δικαιοσύνη, για την οποία αναφέρουν ότι κοφεύει για τη σωρία δικημάτων από τη δημοσιοποίηση στοιχείων ανηλίκων και τη στοχοποίησή τους με στόχο το ρατσιστικό οχετό του κυρίου Μπογδάνου, και επισημαίνουν ότι σε μια ευνομούμενη πολιτεία η παρέμβασή της, της δικαιοσύνης δηλαδή, θα θεωρούνταν αυτονόητη.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Κύμα συμπαράστασης προς την Ιωάννα Παλαιοσπύρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί οι συνήγοροι υπεράσπισης ζητούν αλλαγή του κατηγορητηρίου.
Απίστευτη εξιχνίαση ληστείας μεταφώνου ύστερα από 9 χρόνια έγινε κατά τύχη.
80χρονος ιερέας ασελγούσε σε 11χρονο κορίτσι στη Λάρισα, καταδικάστηκε για συνέργεια η μητέρα του παιδιού.
Άλμα στις διεθνείς αφήξεις σε 12 Κυκλάδες και το Σεπτέμβριο. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με το κύμα συμπαράστασης προς την Ιωάννα Παλαιοσπύρου που διαπιστώνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την συγκλονιστική πραγματικά εμφάνισή της χθες στα δικαστήρια. Πάντως, η υπεράσπιση ζητεί αλλαγή του κατηγορητηρίου. Τι σημαίνει αυτό για την εξέλιξη της υπόθεσης, θα μας εξηγήσει τώρα η Άννα Κανδύλη.
Ναι, Λισάβετ, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσω με αυτό που είπες με το κύμα συμπαράστασης, το οποίο το είδαμε και χθες στο δικαστήριο την ώρα που η Ιωάννα έμπαινε στην δικαστική αίθουσα με τον κόσμο που ήταν απ' έξω να της φωνάζει μπράβο. Τώρα, όσον αφορά αυτό το οποίο ρώτησες, το δικαστήριο επί της ουσίας θα ξεκινήσει τη διαδικασία στις 30 Σεπτεμβρίου με την κατάθεση της Ιωάννας. Είναι η πρώτη μάρτυρας και αυτό το οποίο πρέπει να αποδειχθεί κατά τη διαδικασία είναι η κατηγορία που αποδίδεται στην 36χρονη κατηγορούμενη, δηλαδή η απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο δικηγόρος της, ο κύριος Κεχαγιόγλου, παίρνοντας το λόγο στο δικαστήριο χθες, είπε ότι αποδέχεται η εντολέας του ότι αυτή έριξε το βιτριόλι στην Ιωάννα, δεν δέχεται όμως ότι ήθελε να τη σκοτώσει, αλλά μόνο να την τραυματίσει. Και γιατί το ζητάει αυτό? Το ζητάει αυτό γιατί η βαριά σκοπούμενη βλάβη που λέει ο κύριος Κεχαγιόγλου ότι εδώ αυτό είναι το αδίκημα, έχει μικρότερο πλαίσιο ποινής από αυτό της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Δηλαδή, θα σου έλεγα, είναι σχεδόν τα μισά χρόνια και αυτό θα προσπαθήσει να πετύχει στο δικαστήριο για την εντολέα του, Ελισάβετ.
Τώρα, για τον αποκλεισμό των γυναικών από το σώμα των ενάρκων, αλλά και για το τι ποινές προβλέπονται ανάλογα με το κατηγορητήριο, μίλησαν ο δικηγόρος της Ιωάννας Απόστολος Λίτρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζη Νικολάου, αλλά και ο δικηγόρος και εκλεγμένος σύμβουλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Θέμης Σοφός το πρωί στην εκπομπή του Χουδαλάκη Μιχελάκη Καλαμαράκη.
Είναι δικαίωμα και της υπερασπίσεως και του κ. Εισαγγελέα να απορρίψουν κάποιους ενόρκους. Νομίζω ότι είχε στο μυαλό της η υπεράσπιση ότι οι γυναίκες ενδεχομένως να είναι πιο ευαίσθητες με το συγκεκριμένο θέμα, αλλά προφανώς δεν έχουν παρακολουθήσει τα σχόλια των ανδρών σε αυτό το θέμα. Νομίζω δηλαδή ότι ήταν λάθος. Η μέγιστη των ποινών για το συγκεκριμένο αδίκημα είναι τα 15 χρόνια κάθριξη. Επειδή θα πρέπει να εκτίσει λοιπόν το 1/3 σε 5 θα είναι έξω. Ήδη ένας εισαγγελέας που άσκησε την ποινική δίωξη άσκησε για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο εισαγγελέας που έστειλε την υπόθεση στο Συμβούλιο είπε ακριβώς το ίδιο. Και οι δικαστές που παρέπεψαν αυτή την υπόθεση να δικαστεί στο μεικτό Ορκωτό είπαν και αυτοί το ίδιο. Δεν μπορεί όλοι αυτοί να έχουν κάνει λάθος και νομίζω ότι δεν πρόκειται να αλλάξει απολύτως τίποτα.
Επειδή έχουμε να κάνουμε με απόπειρα ανθρωποκτονίας, τουλάχιστον έτσι εισάγεται στην κατηγορία, το πλαίσιο το οποίο προβλέπει ο νόμος αυτή τη στιγμή είναι 10 έως 15 έτη κάθετη. Δηλαδή το ελάχιστο είναι 10, αν κρίνει το δικαστήριο ένοχη, και το μέγιστο είναι 15. Εκεί λοιπόν μπορεί να εκτίσει κανείς την ποινή, έχει τη δυνατότητα ηφόρων απόλυσης, εφόσον έχει και ευεργετικό υπολογισμό, δηλαδή αν εργάζεται κατά την έκθεση της ποινής, και να φτάσει τελικώς να απολυθεί στο 1/3 ή να έχει και το λεγόμενο βραχιολάκι, δηλαδή να έχει κατοίκον περιορισμό στα 2/5.
Πάντως, πέρα και πάνω από τα δικονομικά υπάρχει και το απολύτως ανθρώπινο και κανείς δεν μπορεί παρά να παραδεχθεί ότι έδειξε μεγάλο ψυχικό σθένος η Ιωάννα προσερχόμενη στο δικαστήριο σε αντίθεση με την δράστηδα η οποία δεν εμφανίστηκε.
Και μάλιστα η Ιωάννα δηλώνει ότι θα είναι παρούσα σε όλες τις συνεδριάσεις του δικαστηρίου. Για την ψυχοφθόρα διαδικασία την οποία περνάει τώρα η Ιωάννα μίλησε η ψυχολόγος της Ξένια Παρασκευοπούλου στο Μέγκα και για τις ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες θα ζήσει τα επόμενα χρόνια μίλησε η πλαστική χειρούργος της Μαρία Καλοφόνου στον Αντένα.
Η ίδια δήλωσε με τα δικά της λεγόμενα ότι θέλει να βρεθεί εκεί με αυτοπεποίθηση, δυνατή και σίγουρη να αντιμετωπίσει τον άνθρωπο που κατέστρεψε τη ζωή της και πραγματικά να βιώσει μια διαδικασία ιδιαίτερα ψυχοφθόρα. Μια αίθουσα δικαστηρίου από μόνη της, ξέρετε, είναι πολύ φορτισμένη και η διαδικασία έτσι της διαμόρφωσης των συναισθημάτων εκ των πραγμάτων είναι μια δυναμική διαδικασία. Ωστόσο, εδώ έχουμε την περίπτωση ενός ανθρώπου που ξεκινά πολύ σίγουρη και με ισχυρή αυτοπεποίθηση και φυσικά με μια πολύ υποστηρικτική οικογένεια. Ένα περιβάλλον που είναι δίπλα της, η οικογένειά της, οι φίλοι της.
Αυτό που φοράει δεν είναι ούτε για κάλυψη της εικόνας της, ούτε για εντυπωσιασμό. Είναι η θεραπεία της. Αυτή η μάσκα πιέζει τις ουλές. Αυτή η γυναίκα θα ζει την υπόλοιπη ζωή της υπό ειδικές συνθήκες. Προφανώς αυτή τη στιγμή οι πληγές έχουν πουλώσει. Η εικόνα της όμως θα εξελίσσεται μέσα στον χρόνο. Το πώς εκείνη θα μπορέσει να βγει, πέρα από το θέμα της κατάστασης του δέρματός της και της εικόνας της, είναι και θέμα ψυχολογικό.
Με έναν πραγματικά απίστευτο τρόπο, εντελώς συμπτωματικά, ύστερα από 9 ολόκληρα χρόνια, εξιχνιάστηκε ληστεία μεταφώνου που είχε γίνει στα κάτω Πατήσια. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας πει πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα και φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Θεόδος.
Ένα οικογενειακό καυγαδάκι, Γιάννη. Ένα οικογενειακό καυγαδάκι στάθηκε η αφορμή για να εξιχνιαστεί ένα έγκλημα που είχε γίνει τον Φεβρουάριο του 2012, όταν τρία άτομα είχαν εισβάλει σε διαμέρισμα στο οποίο διμέμενε ένας 69χρονος με την σύζυγό του. Οι τρεις δράστες είχαν πληροφορία ότι μέσα στο διαμέρισμα υπάρχουν χρήματα και χρηματοκιβώτιο. Έδεσαν και φήμωσαν το ηλικιωμένο ζευγάρι και άρπαξαν από το χρηματοκιβώτιο 30.000 ευρώ. Ο 69χρονος όμως δεν κατάφερε να επιβιώσει, καθώς πέθανε από ασφυξία, διότι οι τρεις δράστες εγκατέλειψαν το ζευγάρι δεμένο και φημωμένο. Αυτή η υπόθεση βεβαίως ξεκίνησε να ερευνάται εκείνη την εποχή από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής και πιο συγκεκριμένα μετά από κάποια χρόνια και έπειτα από το Τμήμα των Παγωμένων Υποθέσεων, όπως ονομάζεται.
Πάμε τώρα να δούμε πώς ξεπάγωσε η υπόθεση, γιατί εκεί είναι το ενδιαφέρον.
Μία γυναίκα το ξεπάγωσε. Μία γυναίκα δηλαδή έβγαλε από την κατάψυξη αυτή την παγωμένη υπόθεση. Ο ένας εκ των δραστών, 36χρονος από το Καζακστάν, τσακώθηκε με τη γυναίκα του πριν λίγες ημέρες και θεώρησε, επειδή ήταν έτσι και βαρύς άντρας, να την ξυλοκοπήσει. Βεβαίως η σύζυγός του αυτό δεν το άφησε να περάσει. Έτσι πήγε στο αστυνομικό τμήμα Καματερού και τον κατήγγειλε. Με αποτέλεσμα τη σύλληψή του και την προσαγωγή του στον εισαγγελέα. Και όταν πα στον εισαγγελέα, η πρώτη που γίνεται να σπάρουν τα αποτυπώματα. Όταν πια το αποτύπωμα του 36χρονου μπήκε στο αρχείο των σεσημασμένων, αμέσως χτύπησε κόκκινο.
Άρα
χτύπησε
μέχρι κόκκινο. Τώρα δεν ήταν σεσημασμένος, τώρα μπήκε για πρώτη φορά το αποτύπωμά του και τι έγινε.
Χτύπησε κόκκινο διότι οι αστυνομικοί τότε το 2012 είχαν βρει ένα ορφανό αποτύπωμα μέσα στο διαμέρισμα το οποίο ανήκε σε έναν εκ των δραστών, εν προκειμένου του 36χρονου που όταν πια συνελήφθη γιατί χτύπησε την σύζυγό του, έβηρε την σύζυγό του, είχε πια αντί να πάει στον εισαγγελέα μόνο για τον καυγά, πήγε για την ανθρωποκτονία καθώς ταυτοποιήθηκε αυτό το αποτύπωμα και διαπιστώθηκε ότι είναι ένας εκ των δολοφόνων.
Διπλή η τιμωρία του λοιπόν.
Βέβαια.
Στη σύλληψη ενός 23χρονου που φέρεται να εξανάγκαζε 15χρονη σε ερωτική επαφή προχώρησε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Έπειτα από καταγγελία για την υπόθεση αυτή μας ενημερώνει ο συνάδελφος Κώστας Παπανδρέου από το real.gr.
Καλό μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος 23χρονου που κάποιες φορές φέρεται να εξανάγκαζε σε ερωτική επαφή μία ανήλικη, είτε με χρήση σωματικής βίας, είτε υπό την απειλή διαρροής βίντεο με προσωπικές του στιγμές στο διαδίκτυο, το οποίο θα κοινοποιούσε και στους γονείς της. Σύμφωνα με την καταγγελία της νεαρής, που δεν έχει συμπληρώσει καλά-καλά τα 15 της χρόνια, Στο τμήμα ασφαλείας του Ρεοκάστρου, όλα ξεκίνησαν τον Ιούλιο όταν οι δύο τους είχαν συνάψει σχέση. Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε, ο νεαρός άντρας, από προφίλ που διατηρεί σε εφαρμογή μέσω κοινωνικής δικτύωσης, είχε αναρτήσει και η μήκυμη φωτογραφία της κοπέλας, την οποία και συνόδευε με υβριστικό λογότυπο. Από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον κατασχεμένο φορτίο υπολογιστή του δράστη, βρέθηκαν μεταξύ άλλων αρχεία φωτογραφιών που τον απεικονίζουν με την ανήλικη σε προσωπικές στιγμές.
Τώρα, επανήλθε Κώστα, όπως φαίνεται, στη δημοσιότητα μια παλιότερη υπόθεση. Με ιερέα που ασελγούσε σε ανήλικη. Και αυτό γιατί εκδικάστηκε τώρα η υπόθεση.
Ακριβώς, Ελισάβετ. Ο ιερέας λοιπόν, ο οποίος είχε συλληφθεί στις 11 Μαΐου του 2018, έμαθε χθες ότι το μεικτό ορκωτό εφετείο της Λάρισας του επέβαλε ποινή κάθεξης 8 ετών, κατηγορούμενος για ασέλγεια σε ένα 10χρονο κορίτσι και παραπεφή. Και παράλληλα το εφετείο επέβαλε κάθεξη 5 ετών και στην 30χρονη μητέρα της ανήλικης, η οποία καταδικάστηκε για συνέργεια, καθώς κρίθηκε ότι παρέδιδε το μικρό κορίτσι στον ιερέα έναντι υλικών ανταλλαγών. Ο συνταξιούχος ιερέας φαίνεται πως εκμεταλλεύτηκε την τραγική οικονομική κατάσταση της μητέρας, σημείωσε στην αγόρευσή του χαρακτηριστικά ο εισαγγελέας, προσθέτοντας ότι έδινε ανταλλάγματα προκειμένου η μητέρα να συνενεί και να παραδίδει την 11χρονη στον ιερέα, ο οποίος ασελγούσε σε βάρος της. Ελισάβετ.
Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιωδικείο Κοζάνης οι δύο κατηγορούμενοι για τον τραγικό θάνατο του 5χρονου από την Κοζάνη από την επίθεση των Ροτβάιλερ ανήμενα την Πρωτομαγιά του 2016. Η Εύη Κατσόλη από το Ενικός GR θα μας ενημερώσει για την υπόθεση αυτή που τότε είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Εύη.
Ναι, έτσι είναι, Γιάννη. Στους δύο κατηγορουμένους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 5 ετών για τον καθένα, με μετατροπή όμως σε εξαγοράσιμη έναντι 20 ευρώ την ημέρα. Η ποινή υποχρεώνει τους δύο καταδικασμένους να καταβάλουν ως τις 30 Σεπτεμβρίου το ποσό των 10.000 ευρώ έκαστος ως χρηματική εγγύηση. Με λίγα λόγια, τόσο ο ιδιοκτήτης των Ροτβάιλερ όσο και η σύζυγός του μπορούν με το ποσό αυτό να εξαγοράσουν την ποινή τους.
Με 36.500 ευρώ λοιπόν ο έκαστος.
Έτσι, ο καθένας, ναι. Επίσης, τους επιβλήθηκε ποινή απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και εμφάνισης κάθε 1η και 16η του μήνα στην αστυνομία. Και επίσης, να μην αποκτήσουν νέο σκύλο οποιασδήποτε ράτσα.
Αυτό έλειπε. Τώρα, υπάρχει ένα νομοσχέδιο το οποίο φέρνει μια τομή στην προστασία των δοσπεζόμενων και αδέσποτων ζώων. Το ψήφισε η Ολομέλεια της Βουλής. Πες μας τι περιλαμβάνει.
Με τις προωθούμενες διατάξεις, μεταξύ άλλων οι ιδιοκτήτες σκύλου ή γάτας υποχρεούνται είτε να στηρώσουν το ζώο τους, είτε να αποστείλουν έναντι παραβόλου 150 ευρώ, δείγμα γενετικού υλικού στο υποίδρυση εργαστήριο φύλαξης και ανάλυσης γενετικού υλικού ζώων. Σε περίπτωση όμως που ο ιδιοκτήτης ζώου δεν στηρώσει το ζώο συντροφιάς του ή δεν αποστείλει το δείγμα DNA, τότε θα επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ και θα χορηγείται στον ιδιοκτήτη τρίμηνη προθεσμία για να προβεί στη στήρωση ή την αποστολή του δείγματος. Σε περίπτωση όμως που και αυτή η προθεσμία παρέλθει, θα επιβάλλεται εκ νέου το πρόστιμο.
Από πότε θα ισχύσουν όλα αυτά?
Αυτό, η υποχρέωση για στήρωση ή για αποστολή δείγματος θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Μαρτίου του 2022, ενώ τα πρόστιμα για την παράβαση της οσάνω υποχρέωσης θα επιβάλλονται από την 1η Ενάτου του 2022.
Οι υψηλές τουριστικές επιδόσεις του Αυγούστου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες συνεχίζονται και το Σεπτέμβριο, καθώς τον πρώτο μήνα του φθινοπόρου καταγράφηκε άλμα στις διεθνείς αφίξεις σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Η Εύα Οικονομάκη είναι μαζί μας με περισσότερα στοιχεία.
Καλησπέρα και από εμένα, Ελισάβετ. Με βάση λοιπόν το αισιόδοξο σενάριο, εξελίσσεται η τουριστική κίνηση και το Σεπτέμβριο, με τη μέση πληρότητα των ξενοδοχείων να ανέρχεται σύμφωνα με τις πληροφορίες μας στο 75%. Ακολουθώντας έτσι και τις υψηλές επιδόσεις του Αυγούστου. Τη μερίδα του λέοντος να πούμε ότι κερδίζουν προορισμοί πρώτης γραμμής, όπως είναι η Κρήτη, η Ρόδος, η Σαντορίνη, η Χαλκιδική, η Κέρκυρα και η Μύκονος. Ωστόσο, να πούμε ότι σε κάποιους τους δημοφιλείς προορισμούς καταγράφονται κρατήσεις μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου. Ενδεικτικό της δυναμικής του ελληνικού τουρισμού είναι το γεγονός ότι το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου στα αεροδρόμια της Ρόδου, της ΚΟ, της Καρπάθου, της Σαντορίνης και της Μυκόνου προσγειώθηκαν περισσότερα από 2.000 αεροσκάφη, τα οποία και μετέφεραν πάνω από 270.000 επιβάτες από το εξωτερικό.
Μάλιστα.
Από αυτούς, να πούμε ότι σχεδόν οι μισθοί επέλεξαν τη Ρόδο, ενώ μεγάλος αριθμός ταξιδιωτών κατευθύνθηκε στη Σαντορίνη και στη Μύκονο, όπως είναι.
Πολύ αισιόδοξα λοιπόν αυτά που μας λες.
Και μένουμε στο θέμα του τουρισμού, διότι σύμφωνα με την εφημερίδα Handelsblatt της Γερμανίας, νικητής πανευρωπαϊκά στον τουρισμό το φετινό καλοκαίρι είναι η Ελλάδα. Το εξηγεί η εφημερίδα, γιατί λέει ήταν η Ελλάδα, γιατί ήταν η πρώτη χώρα που ανακοίνωσε ότι δέχεται εμβολιασμένους τουρίστες και με τεστ. Και ήταν η χώρα που είχε τις μικρότερες αυξήσεις τιμών σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Ο Παντελής Βαλασόπουλος θα μας αναλύσει το δημοσίευμα. Παντελή.
Καλό μεσημέρι, γιατί αυτό αναφέρει η εφημερίδα Handelsblatt και τα στοιχεία αυτά τα έχει πάρει από μεγάλη πολυεθνική εταιρεία συμβούλων τουρισμού που παρακολουθεί τα τουριστικά τεκτενόμενα στην Ευρώπη, αναφέροντας ότι η μεγάλη κερδισμένη χώρα αυτού του καλοκαιριού του 2021 από τον τουρισμό είναι η Ελλάδα. Όπως λέει συγκεκριμένα, η Ελλάδα από πολύ νωρίς έδωσε τις κατευθυντήριες γραμμές στους τουρίστες για το τι πρέπει να κάνουν για να την επισκεφτούν, δηλαδή να έχουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή PCR test. Ήταν η πρώτη χώρα που άνοιξε με αυτά τα δεδομένα, ενώ είχε και τις καλύτερες τιμές. Λέει ότι σε σύγκριση με το 2019 οι τιμές στην Ελλάδα αυξήθηκαν για τις διανυκτερεύσεις κατά μέσο όρο το 15%, ενώ ο ανταγωνισμός όπως άλλες χώρες είχαν αύξηση κοντά στο 45%. Η Ελλάδα λοιπόν είναι σύμφωνα με τους Γερμανούς η νικήτρια χώρα του τουρισμού για την Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι.
Αποφασισμένη να δώσει σκληρή μάχη για τη διεκδίκηση της επανεκλογής της στην ηγεσία του κινήματος αλλαγής, εμφανίζεται η πρόεδρος του κόμματος Φόφη Γεννήματα. Στο πνεύμα αυτό, χθες, από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, έδειξε ότι επιλέγει τη γραμμή των σφοδρών επιθέσεων στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό. Να πάρουμε μία γεύση από την ομιλία της.
Η Ελλάδα αναζητά τη νέα αλλαγή. Μετά την αποτυχία, αν θέλετε, των κυβερνήσεων τόσο του ΣΥΡΙΖΑ, όσο τώρα και της Νέας Δημοκρατίας. Αλλαγή που δεν θα εξαντλείται σε συνθήματα. Αλλαγή δίκαιη, βαθιά ανθρώπινη, παραγωγική, δημοκρατική. Αλλαγή που θα κουβαλά τις αξίες του χτες. Τη γνώση από τις επιτυχίες, αλλά και από τα λάθη. Αλλαγή που ταυτίστηκε με το ΠΑΣΟΚ, τη δημοκρατική παράταξη, που τώρα εκφράζεται με μπροστάρι το κίνημα αλλαγής.
Σήμερα τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης επισκέπτονται Κουτσούμπας και Βαρουφάκης. Αυτή την ώρα στο Βελίδιο, μάλλον πριν από λίγο, γιατί ολοκληρώθηκε, έδωσε συνέντευξη τύπου ο Γιάννης Βαρουφάκης.
Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, ανάμεσα στους Έλληνες που διακρίνονται στο εξωτερικό, βραβεύτηκε ο ανταποκριτής του σταθμού μας στο Λονδίνο, Ισακ Καρυπίδης. Η Κασιανή Βραχά είναι μαζί μας με περισσότερες πληροφορίες.
Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, χθες στο Μέγαρο Μουσικής βραβεύτηκαν τρεις Έλληνες που διακρίνονται στο εξωτερικό. Πρόκειται για τον κορυφαίο αστροφυσικό και ακαδημαϊκό κύριο Δημήτρη Νανόπουλο, τον διακεκριμένο γενετιστική καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης, τον Στυλιανό Αντοναράκη και τον δικό μας Ισακ Καρυπίδη, τον ανταποκριτή μας στο Λονδίνο. Στο πρόσωπό του τιμούνται οι Έλληνες της Διασποράς που συνέβαλαν στη μεταφορά των ιδεών του ευρωπαϊκού διαφωτισμού στην Ελλάδα, στην αφύπνιση του έθνους και στην έναρξη της Επανάστασης του 1821. Στις ευχαριστίες ομιλίες τους, ο κ. Νανόπουλος επικεντρώθηκε στην σημαντικότητα της δημιουργίας μιας ενοποιημένης θεωρίας όλων των δυνάμεων στη φύση. Ο κ. Αντοναράκης μίλησε για την επίδραση της γονιδιωματικής ποικιλομορφίας και τις γενετικές παθήσεις, επισημένοντας το δύσκολο έργο των ερευνητών, ενώ ο Ισακ Καρυπίδης επικεντρώθηκε στο ειδικό βάρος του ανταποκριτή του εξωτερικού και στην σημαντικότητα του επαγγέλματος για την σωστή ενημέρωση του κοινού. Ελισάβετ.
Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας ενημερώσει για την διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι. Η ιστορία έγραψαν ο Elon Musk και η SpaceX, καθώς η παρθενική αποστολή με τους πρώτους 4 αστροτουρίστες χωρίς επαγγελματία αστροναύτη στο πλήρωμα απογειώθηκε με επιτυχία. Ο πύραυλος Falcon 9 της SpaceX απογειώθηκε με επιβάτες 4 αρχάριους πολίτες, ένα φιλόδοξο ταξίδι στο διάστημα για πρώτη φορά στα χρονικά. Στην Αυστραλία αυξάνονται τα κρούσματα κορονοϊού παρά τα τοπικά lockdown σε μεγάλες πόλεις της χώρας. Την ίδια ώρα στη Γερμανία τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αυξήθηκαν κατά 13.000 τις προηγούμενες 24 ώρες. Οι θάνατοι 68 ασθενών με COVID-19 αύξησαν τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας στη χώρα στους 92.837 νεκρούς μέχρι σήμερα. Στη Γερμανία το ποσοστό εκείνων που θέλουν να ψηφίσουν σε ομοσπονδιακές εκλογές αλλά δεν γνωρίζουν ακόμη τι θα ψηφίσουν είναι ο υψηλότερος των τελευταίων ετών και αγγίζει το 40% σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Allensbach. Μόνο το 60% έχει αποφασίσει τι θα ψηφίσει. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ θα συγκληθεί για μια έκτακτη συνεδρίαση σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Κορεατική Χερσόνησο, όπου διεξήχθησαν εκτοξεύσεις βαλιστικών πυράβλων στη Νότια και Βόρεια Κορέα. Η συνεδρίαση αυτή ζητήθηκε από τη Γαλλία και την Εστονία και θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών και ανεπίσημα.
Χρηματιστήριο. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Ανωδικές κινήσεις πραγματοποιεί το ελληνικό χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 908,73 μονάδες με άνοδο 0,51% και τζίρο στα 30,16 εκατομμύρια ευρώ. Σε θετικό έδαφος κινούνται την ίδια στιγμή και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Άνοδο 0,45% σημειώνει το Λονδίνο, στο συν 0,57% βρίσκεται η Φραγκφούρτη, ενώ κέρδη 1,12% μετρά το Παρίσι. Τα 75,27 δολάρια ανά βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά. Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλό σας μεσημέρι. Θα ξεκινήσουμε με την απώλεια του Ντούσαν Ιβκοβιτς. Ήταν ένας από τους σπουδαιότερους ανθρώπους του αθλητισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Το θάνατό του τα ξημερώματα της Πέμπτης ανακοίνωσε η Ομοσπονδία Μπάσκετ της Σερβίας. Ο δάσκαλος, όπως τον αποκαλούσαν, νοσηλεύονταν σε νοσοκομείο του Βελιγραδίου με υγρό στο πνεύμονα. Ενώ τα τελευταία χρόνια αντιμετώπισε πρόβλημα με την καρδιά του. Ντούσαν Ιβκοβιτς μοίρασε την ζωή του σε Σερβία και Ελλάδα, την πρώτη και τη δεύτερη πατρίδα, όπως έλεγε, όταν πρωτοήλθε το 1980 για να αναλάβει προπονητή στον Άρη και έμεινε για μία διετία. Συνέδεσε το όνομά του με τον Ολυμπιακό, τον οποίο καθοδήγησε έχοντας την τεχνική του ηγεσία για 5 χρόνια συνολικά, κατακτώντας 2 φορές την Ευρωλίγκα, 2 πρωταθλήματα και 2 κύπελα Ελλάδος. Πήρε ακόμη το Ευρωπαϊκό Κύπελο Σαπόρτα και 2 κύπελα Ελλάδος με την ΑΕΚ και στέφθηκε πρωταθλητής με τον ΠΑΟΚ. Ως προπονητής της Εθνικής Ιουγκοσλαβίας κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1988, 1 χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και 3 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Το 2017 η Ευρωλίγκα τον είχε ανακηρύξει ως προπονητή θρύλο της διοργάνωσης. Όλες οι ομάδες που είχαν εργαστεί εξέδωσαν συλληπιτήριες ανακοινώσεις, ενώ ο παλέμαχος Άσος Βασίλης Πανούλης έγραψε σε ανάρτησή του: Άρε Ντούντα, δάσκαλε, ηγέτη, άρχοντα, οι λέξεις είναι μικρές, λίγες μπροστά στο μεγαλείο σου. Σε ευχαριστώ για όσα μου δίδαξες, σε ευχαριστώ που υπήρξες μέντορά μου, ήσουν το ίδιο το μπάσκετ. Γυρίζουμε σελίδα στο ποδόσφαιρο, ξεκίνημα με νίκες θέλουν σήμερα Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Γιώργιο Καραϊσκάκη στην Αντβέρπ στις 10 το βράδυ στην πρεμιέρα των ομίλων του Europa League. Αναμέτρηση που θα ακούσετε live από τον Real FM χωρίς το Μασούρα θα παίξει η ομάδα του κυρίου Μαρτίν στο Γιβραλτάρ κόντρα στη Λίνκολν. Δοκιμάζεται ο ΠΑΟΚ στις 8 παρατέταρτο για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Conference League. Ο ΠΑΟΚ είναι κομπλέ χωρίς προβλήματα. Θέλει την νίκη στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Από τις 9 το βράδυ εκπομπή Real Sports με ενημέρωση για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ που θα αρχίσει όπως είπαμε στις 8 παρατέταρτο και στις 10 το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα του Europa League απέναντι στην Αντβέρπ με μετάδοση από το Γιώργιο Καραϊσκάκη.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων ανατμήματα σε Κηφισό, Κηφισίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αλεξάνδρας, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και Ποσειδώνος. Στη Θεσσαλονίκη προβλήματα εντοπίζονται στην Τζιμισκή.
Ο καιρός.
Στην πρόγνωση του καιρού, μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι, ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία του Παρασκευή. Θα φτάσει στα περιοδικά του 35-36 βαθμούς. Η άνεμη δυτική, βορειοδυτική στο Αιγαίο μέχρι 5 ποφόρ. Στο Ιόνιο θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς από το απόγευμα μετά και θα φτάνουν και τα 6 ποφόρ. Γενικά έθεσε ο καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Θα έχουμε και μικρή μεταφορά σκόνης από την Αφρική το Σαββατοκύριακο καλοκαιρινό. Στην Αθήνα θα περάσει ο υδράγιος 35 βαθμούς. Θα έχουμε 36-37 βαθμούς στην Αθήνα και στα υπηρετικά. Και την Κυριακή υψηλές θερμοκρασίες, θα έλεγα και την Δευτέρα ένα τριήμερο καλοκαιρινό. Βέβαια το Σάββατο και την Κυριακή θα έχουμε κάποιες μπόρες σε κάποιες μάλλον ορεινές περιοχές της Ηπείρου, της Μακεδονίας ίσως και της Κεντρικής Θεριάς. Καλοκαίρι λοιπόν για Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Μαρίετα Κοντογιανίδου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου ο Λάσκαρης Αγοραστός και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης.
Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης.